مدينة القدس يا قبلة الفداء، يا منارة القدس يا آية الإسراء، يا مدينة القدس يا قبلة الفداء، يا منارة القدس يا آية الإسراء، آية الإسراء.
أمة علمها حب السماء وتباهي في طريق الكبرياء، فضموا الصفوف وولوا الوجوه إلى مشرق عند الدعاء.
أمة علمها حب السماء وتباهي في طريق الكبرياء، فضم الصفوف وول الوجوه إلى مشرق عند الدعاء، وسيروا إلى هدف واحد، وقوموا إلى دعوة للبناء. يزكي بها الله إيمانكم ويرفع هاماتكم للسماء. تبصر الأحرار محزونة تقول يا قدسا يا معتدي، لن يطلع الفجر على ظالم مستغرق في حقده الأسود، سترجع الأرض إلى أهلها محفوفة بالمجد والسدد، والمسجد الأقصى إلى ربه مزدهيا بالركع السجد، مزدهيا بالركع السجد.
Yani bu şeyle evvel mübekkat, sonra dediler sonra ikilin içinde bunlar olsun, ondan sonra da beş ilin başında o olsun. Yani eğer istesek bu dediklerimizi kulasa edek, kıssaldak, diyoruz ki esası eylamiyeyi isur, bir tane ferayen dicereye nasaldı ki, bir tane ferayen, bir tane geliş, bir tane şey, prosesi şeydi ki, hükümeti İsrail o zaman 2 milyon Filistinli, ki sakini kerane-i bahteri ve nevari gazdeydi, bunlara son veriyordu.
Ve Gazze'daki belli felesi.
2 milyona kadar. Şimdi bu ineme bilfez mesela Gazze dünyanın büyük zindanıdır. Büyük hapishanesidir. Yani orada hiçbir şey yoktur. Yani Al-Aqsa'daki biz görüyorsunuz ki bu bazen atışmalar oluyor, şey oluyor. Gazze'de o cürdü. Diyordular ki yani 5 ilin sonunda bunlar hetmen ne yapsınlar? Ama ha cüz'iyat-ı tevafuk-ı daimi eylamiye-i üsulda bu Oslo'nun ilk anlaşmasında müşakkes olmamıştı, gelmemişti, belli olmamıştır. Ki tevafuk-ı daimi olanda ne olacaktı? Hı hı. Belki onun tayini, onların işi müzakireler ve konuşmalar iki merheleye mukul olurdu. Hı hı. İki merheleye şey olurdu. Bu eylamiye beraber mesaili hayati ve esası mesela demiyordu ki 1948'deki Filistinliler iddia ediyorlar ki 2 milyona yakın avare olupdur, gitmiş gidiptir. Bunlar nasıl geri dönecektirler? Bunda buna işare ediyor muydu? Siz şimdi de görüyorsunuz ki ekser Filistinliler var ki sinni de yukarı gelmiş. Evinin anahtarını ya dükkanın anahtarını, bahçesinin hanının anahtarını saklamıştır.
Değerli dinleyicilerimiz, bugünlük bu kadar deyirik ve arzulayıram ki bugünkü söhbətlerimiz siz əzlərimiz üçün de faydalı olmuştur. Yenə beraber tarixi vərəqləyəcək ve eniş yoxuşlarla tanış olacaq dostlarımız ve arzulayırıq inşallah bir gün gelecek ki bu verilişdən Qüdsün azad edilməsi xəbərini yayacaq siz əzizlərimizə. Diqqətinizə görə çox sağ olun, Allah amanında.
قدس يا زكية كوردة نديا من أترك المقدس توضأ الزمان حجارة الشوارع والكرم في المزارع والناس في الجوامع تنتظر الأذان الله أكبر الله أكبر
İranda saat 20, Azərbaycan Respublikasında saat 20:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. Son helikopter qəzası münasibəti ilə İran Silahlı Qüvvələri Baş Qərargah sədri Azərbaycan Respublikası hərbçilərinə başsağlığı ilə müraciət edib. İran 400-də gəl bir ölkələr nümayəndələrinə sanksiyalarla bağlı iki layihə təqdim etdi. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi Ermənistanla sərhəddə vəziyyətin sabit olduğunu deyir. ATƏT deyir, Ukraynadakı münaqişə ciddi çağırışdır. Bir daha salam istəkli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsində qulluğunuzdayıq. Viyanada keçirilən görüşlərdə 400-də gəli bir qrupu ölkələrinin nümayəndələrinə nüvə fəaliyyəti və sanksiyaların ləğvi ilə bağlı iki layihə təqdim etdik. İrana xəbər verir ki, bunu İranın Xarici İşlər Nazirinin mavini Əli Baqiri Kəni deyib. Bu layihələrin birində İrana qarşı zalımcasına sanksiyaların ləğvi, digərində isə nüvə fəaliyyəti ilə bağlı fikirlər geri alıb. Tərəflər bu layihələri yoxlamalı, İranla ciddi danışıqlara hazır olmalıdırlar. Bu danışıqların da müxtəlif beynəlxalq təsirləri var, deyə Baqiri bildirib. Həmin müzakirələrin üçüncü turu ilə bağlı siyasi cümalı bu saatin xəbərlərindən sonra diqqətinizə çatdıracaq. İran Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının sədri Azərbaycan Respublikasında baş verən son helikopter qəzası cərəyanında Azərbaycan Respublikası Sərhəd Xidməti Qüvvələrindən bir hissəsinin həyatını itirməsi ilə bağlı Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının eləcə də bu ölkənin müdafiə nazirinə başsağlığı vermişdir. İSNA-nın məlumatına görə İran Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının sədri General-Mayor Fastar Məhəmməd Baqiri cümə axşamı günü Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Baş qərargah sədri general Kərim Vəliyevə, eləcə də Azərbaycan Respublikası Müdafiə Naziri Zakir Həsənova müraciətlə onlara baş verən helikopter qəzası cərəyanında Azərbaycan Respublikası Sərhəd Xidməti Qüvvələrindən bir iddəsinin həyatını itirməsi ilə bağlı başsağlığı verib. Qeyd edək ki, ötən çərşənbə axşamı günü günortadan əvvəl Bakının şimal-şərqində yerləşən Xızı məntəqəsində təlim uçuşu cərəyanında baş verən helikopter qəzasında Azərbaycan Respublikası Sərhəd Xidmətinin 15 zabiti şəhid olub, 2 zabiti isə yaralandı. Hazırda Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində vəziyyət sabit olaraq qiymətləndirilir. Axar.az saytı xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. Hərbi qulluqçularımız ölkəmizin suveren ərazilərində xidmətlərini həyata keçirirlər, vurğulayıb. Hikmət Hacıyev jurnalistlərə müraciətlə deyib ki, Ermənistan mediasında kifayət qədər fake news karakterli məlumatlar yayılır. Ermənistan mediasına istinadları minimuma endirək, çünki kifayət qədər saxta yalan məlumatlar yayılır. Bu, Ermənistanın daxilində gedən proseslərlə bağlıdır. Ermənistanda daxili istehlak naminə olan məlumatlar ortaya atılmaqdadır. Sabiq siyasi məhbusun döyülməsi Azərbaycan cəmiyyətində tənqidlərlə qarşılaşıb. Səhər Azərinin məlumatına görə dekabrın 1-də Salih Rüstəmliyə azadlıq şüarı ilə keçirilən etiraz aksiyası zamanı polis tərəfindən saxlanılan keçmiş siyasi məhbus Tofiq Yaqublunun döyülməsi ictimai siyasi fəallar, hüquq müdafiəçiləri, partiya rəhbərləri, jurnalistlər, siyasətçilər tərəfindən tənqidlə qarşılanıb. Qarabağ əlillərinə qayğı birliyinin sədri Qarabağ qazisi Firdun Məmmədov səhər telekanalına müsahibədə hadisəni şərh edərkən vurğulayıb ki, Tofiq Yaqublunu döyənlər Azərbaycan hökuməti və prezidentini sevməyən şəxslərdirlər. O deyib,
Nə də bilərəm, Salih Rüstəmli ilə və Tofiq Yaqubluna qarşı olan hərəkətlə bağlı. Əvvəla istənilən vətəndaş azadlıq aksiyası keçirərsə, digər vətəndaşlar hamısı ona həssaslığına yanaşmalı və onu azadlıq aksiyasını dayandırmaq üçün əlindən gələn etməlidir. Mən də buradan Salih bəyə müraciət edərək aksiyanı dayandırmasını tövsiyə edərdim, xahiş edərdim. Niyə? Çünki istənilən aksiya əgər onun sağlamlığına zərər verərsə, yaxud onun həyatına son qoya bilərsə, biz ona qarşı bu insanı çəkindirməyin tərəfində durmalıyıq və biz də Ondan onu tövsiyə edərik. O ki, qaldı Tofiq Yaqubunun döyülmə faktına. Mən inanıram ki, bunu eləyən hər kimsə o Azərbaycan dövlətinə və Azərbaycanın prezidentinə sevgisi, hürməti olmayan şəxsdir. Çünki heç bir halda dövlətimiz və Azərbaycan dövlətinin başında duran cənab prezidentimiz istənilən aksiyada, istənilən vətəndaşın tutulması zamanı yaxud da o tədbirlərin görülməz zamanı ona elə şiddət göstərilməsi və döyülməsi ilə bağlı hər hansısa bir təlimat və ya göstəriş verə bilməz. Çünki Azərbaycan dövləti demokratiya yolunu tutmuş dövlətdir və Azərbaycanda hər kəs öz fikir azadlığını bildirə bilər. Ancaq bu qanunlar çərçivəsində olmalıdır və icazəli əgər bir aksiya keçirilsə o əvvəlcədən razılaşdırılmalı və icazəli formada keçirilməlidir. Amma təbii ki, heç bir halda aksiya keçirən vətəndaş elə döyülə bilməz, əgər o döyülübsə. Təbii ki, biz nəzərə alsaq ki, Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü həmin döyülmə faktının araşdırılacağını və günahkarların məsuliyyətə cəlb ediləcəyini bildirmişdir. Biz inanırıq ki, hər kimsə bu hörmətsizliyi istər dövlətimizə, istər dövlətimizin rəhbərinə qarşı edən, çünki ona bildiyiniz kimi dünən o hadisə baş verdikdən sonra dövlətimizi sevən, sevməyən hər kim varsa hamısı bu faktdan öz xeyrinə, öz mənafeyinə istifadə edir və təbii ki, cənab prezidentə qarşı yönəlirlər hamısı, bütün iddiamları cənab prezidentə yönəldirlər və ona görə də bunu eləyən şəxslər cəzalandırılmalıdır ki, bu məsələdə cənab prezidentimizin üzərində qalmasın. Ona yönəlməsin bu, düşmənlərimizi sevindirməsin bu məsələ və düşmənlərimiz bu faktdan Azərbaycan dövlətinə qarşı istifadə etməsinlər müxtəlif arenalarda. Ben ona göre de kardeş, bir daha her şeyin kanun çerçevesinde araştırılmasını taraftarıyım ve kim bu hadisen türedipse tabii ki onun aşkarlanmasını ve onun barisinde tedbirler görülmesini taraftarıyım. İnanırım ki Daxili İşlər Nazirliği veya adiyyat hüquq mühafizə organları bununla çok ciddi meşgul olacak.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Ukraynadakı münaqişə Avropa üçün ciddi çağırışdır. Ukraynada və onun ətrafında artan gərginlik dərin narahatlıq doğurur. Axar Nokta saytı xəbər verir ki, bunu İsveç Xarici İşlər Naziri Ann Linde deyib. Onun sözlərinə görə, ATƏT məkanında heç bir münaqişənin Ukraynadakı münaqişə qədər ciddi nəticələri olmayıb. O, beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlər daxilində suverenliyə və ərazi bütövlüyünə tam hörmətlə dayanıqlı siyasi nizamlamaya doğru irəliləyişin olmamasından narahatlığını ifadə edib. Qeyd edək ki, Stokholmda ATƏT-in Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclası keçirilir. Avropa Komissiyasının sədri bu qitədə koronanın omikron adlı yeni və təhlükəli ştamminin yayılmasına görə Avropada korona vaksinasiyonunun icbariləşdirilməsinə təkid edib. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə Ursula von der Leyen dünən bildirib ki, Avropa Birliyi elə indidən koronanın icbari vaksinasiyası barədə danışıqlara başlamalıdır. Yeni omikron ştamını gəran edicidir, deyən Avropa Komissiyasının sədri qeyd edir ki, hələ Avropa vətəndaşlarının üçlə birinə yaxını koronaya qarşı vaksinasiya edilməyib. Avropa ölkələrinin başlarının koronavirusla mübarizəyə son dərəcə qarışdığı bir halda omikron adlı yeni ştamın meydana gəlməsi xəbəri bu qitənin rəsmiləri üçün yeni problem yaradıb. Avropalılar yeni ştamın sürətlə bu qitədə yayılacağından sarı nigarandırlar. Almaniyada koronanın yeni dalğası bu ölkədə koalisiya hökumətini təşkil edən 3 partiyanı korona üzrə ümum ölkə böhranın qərargahı yaratmağa məcbur edib. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə qərargah Almaniya kanslerinin ofisində yerləşəcək, ona bu ölkə ordusunun təcrübəli generalı Karsten Breuer başçılıq edəcək. Almaniya hazırda koronanın 4-cü dalğası ilə mübarizə aparır. Son istatistikalara görə Almaniyada indiyə dək 5.953.038 nəfər koronavirusa yoluxub, onlardan 102.550 nəfəri dünyasını dəyişib. İstəkli dinləyicilərimiz, bu saatin xəbərlərini dinlədiniz. Xatırladaq ki, cümə günü dekabrın 3-ü və Rəbiusanı ayının 27-sində sərçağış hər vaxtla saat 6.19 dəqiqədə Bakıda sub azanı deyiləcək. Saat 7.46 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12.30 dəqiqədə günorta və saat 17.30 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. İrana qarşı sanksiyaların ləğvi üzrə İranla 4 üstəgəl bir qrup arasında müzakirələrin 3-cü günü Çərşənbə günü Viyanada keçirildi. Bu vaxtda siyasi icmalı diqqətinizə çatdırıram. Müzakirələrin 3-cü günündə ekspertlər səviyyəsində nüvə məsələləri işçi qrupunun iclası təşkil edildi. Eyni zamanda İran İslam Respublikasının təmsilçiləri də sanksiyaların ləğvi mövzusunda ekspertiza iclasını keçirdilər. İranın müzakirəçi komandası ekspertiza müzakirələrində təşəbbüsü ələ keçirərək, zərur olan müddətədəki müzakirələrə davam etdirməyə hazır olduğunu bildirib, 4 üstəgəl bir qrupu ilə müzakirələrin uzun sürməsindən nigaran olmadığını demişdir. Çünki öncəki 6 tur müzakirədə bir anlaşma əldə olunmamışdır və əvvəlki turlarda hazırlanan ön mətnlər yenidən müzakirə edilə bilər. İran müzakirəçi komandası həmçinin vurğulayır ki, sanksiyalar və nüvə öhdəlikləri qarşılıqlı girov götürmə obyekti olmamalıdır. İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan bu barədə demişdir ki, Viyana müzakirələri sanksiyaların ləğvi prioritet olaraq tam ciddiliklə davam edir, Qərb xoşməramlılıq göstərsə, yaxşı anlaşmaya nail olmaq mümkündür. Həmin halda müzakirələrin müsbət atmosferinə rəğmən tərəflərdən bəzisinin ABŞ-ın təzyiqləri altında müzakirələri son anlaşmanın əldə edilməsi nöqtəsinə sövq etdirmələri hiss olunmaqdadır. Buna görə də müzakirəçi tərəflərdən bəzisi müzakirələrin bu turuna daha tez yekun vurulmasını istəmişdir. Halbuki İran komandası tam ciddiliklə müəyyən tələb və təkliflərlə müzakirəyə daxil olmuşdur və İran xalqının prinsipal tələbləri və hüququnu süni zamanlamalar cədvəllərinə ya ultimatumlara fəda etməyəcəkdir. Müzakirələrin gedişinə mənfi təsir buraxa biləcək məsələlərdən biri Amerikanın daxilindəki fikir ixtilaflarıdır. Son günlər 25 respublikaçı deputat Amerikanın demokrat prezidenti Joe Biden'ə məktub ünvanlayaraq İrana qarşı sanksiyaların ləğvinə qarşı olacaqlarını və Kongresdə çoxluq qazandıqda İran əleyhinə maksimum təzyiq qanunu qəbul edəcəklərə hədəsi ilə çıxış ediblər. Nəysə, İran tam ciddiliklə, sanksiyaların aktiv şəkildə ləğvi məqsədi ilə müzakirələrin yeni turuna daxil olmuşdur. Müzakirə tərəfləri İranın etimadını və mənfəətlərini qazana biləcək ciddilik və fikir müstəqilliyini göstərə bilsələr, müzakirələrin nəticəsinə, razılığın əldə edilməsinə ümid bəsləmək mümkündür.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مخالفان حاکمیت مرمی یعنی مردم سالاری جبهه بودن یه جبهه لیبرال های سکولار بودن که معتقد به مردم سالاری بودن منتها میگفتن مردم سالاری بدین اصلا ربطی نداره
خالقن حاکمیتنین علیهنه اولان دستلر سکولیاریست لیبراللار خالقا اینانمایان دیندارلار خالقن حاکمیتنه مخالف اولانلار دا اکی جبهه بولنوردو بیری خالقن حاکمیتنه اینانان لکن خالق حاکمیتنین دینلا قطیان اولادغنا جمهوریت و خالق حاکمیتنه arenasında ümumiyyətlə liberalların, xüsusi bilik və liderlik təcrübəsi olan elm adamlarının özlərindən texnologiya inanan sekularist liberallar idi. Onlar dinin əsaslarının xalq hatini, İslam Respublikasının əsaslar, yəni خالق هیچ روی نمود کمیت ملیت یاد آمد در بو اکی
Allah aziz və hürmətli dinləyicilərimiz, radiosunun bugünkü verilişində burada sona çatır. İnşallah sabah sizin qulluğunuz hamza can sağlığı dilərik və sizi mütəal Rəbbimizə təşəkkürük. Sağ, salamat, Allah amanında.
Birleşik Amerika'nın ama taahhütatlarını hemen elemediler hiç. Yani taahhütatlarını hemen eğitimine götürsünüz. Terimleri götürmediler hiç. Hiç mantığı lazım değil. İki keşfer, iki ülke birine sıktı, cengeliyen de klasik. Hatta korona vermemesi. Doğru. Mevlam için doğru lazım bana dediğinde. Onları vermediler.